habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
sabti ah bisha abril waa 25 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitriban efimada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo boga voa somali.com idaacaddayada waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay u howlgalayso in lasoo daadgureeyo qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalka yeman.
dowladdu iyadoo laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shirki sharmasheekh, qasdkan faraha badan oo hal samilyan ku dhow oo yeman dhibaatada ku haysto, marka guddi heer qaranna uu sameeyey oo ay u samaysay, muhiimaddana siyaasa ahaan inay ka dhigto iyo taageer ahaan iyo ugurmasho ahaanba
guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha oo marti noogu ah barnaamijka martida microfonka ayaa ka warramaya sida loo soo daadguraynayo dadkaasi.
waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijkii xiisaa leh caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dhulgariir xooggan iyo tobaneeyo ruxasho oo ka yareer oo ka dambeeyey ayaa ku dhuftay caasimadda dalka nepal maanta oo sabti ah, kuwa oo burburiyey qaybo ka mid a magaalada kidmandu islamarkaana ay ku nafwaayeen in ka badan 900 oo qof hareeraha buurta everest iyo wadamada kale ee dariska la ah nepal. dhulgariirka oo halbeega cabirkiisu ahaa 7.8 magnituud ayaa sababay in hareeraha buurta dunida ugu dheer ee everest uu burbur ka dhaco, burburkaas oo xaaqay dhammaan dadkii buurtaasi tafayay islamarkaana duugay kuwo kale oo ku sugnaa kaamam ay ka samaysteen meelo buurta hoosteeda ah. gelinkii dambe ee maanta ayaa mas-uuliyiinta dalka nepal waxay soo wariyeen in ugu yaraan 867 qof ay dhinteen, 20 kalena waxaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dalka dariska la ah ee indiya. warar kale oo ka imaanaya xuduudda shiinaha iyo nepal, gaar ahaan magaalooyinka Bhutan, Tibet iyo magaalooyin kale oo ku dhowdhow, ayaa muujinaya inay dad ku dhinteen dhulgariirkaasi.
dadweynaha dalka togo ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee dalkaasi iyagoo soo dooran doona madaxweyne. madaxweynaha talada haya Faure Gnassingbe ayaa u baratamaya in xilka madaxweynenimo loo soo doorto markii saddexaad, taasoo haddii ay dhacdo ka dhigaysa in xukunka dalkaasi uu qoys keliya uu hayay muddo ku dhow nus qarni. madaxweyne Faure ayaa talada dalkaasi la wareegay kadib markii uu geeriyooday aabihiisa Yasimba iyo Dema sannadkii 2005, kaasoo dalkaasi isaguna soo maamulayay 38 sano kadib markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay gumaystihii Faransiiska. hogaamiyaha mucaaradka John Pierre Fabre ayaa sidoo kale u baratamaya xilka madaxweynenimada, isagana waxa uu hadda ka hor u baratamay doorashada madaxweynenimada, waxaase la filayaa inuu galo kaalinta labaad. waxaa horey isu diiwaan geliyay doorashadan inay codeeyaan 3 milyan iyo badh qof, taasoo ka dhigan kala badh dadweynaha ku nool dadka dalka Togo.
mintidiinta ururka Daacish ayaa 3 baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku weeraray goob ay ciidamada Ciraaq ku sugnaayeen oo ku taala halka looga tallaabo xadka uu dalkaasi la wadaago Jordan maanta oo sabti ah. weerarkaas oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen 4 ka mid a ciidamada Ciraaq. ugu yaraan 10 kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxadan oo uu durbadiiba sheegtay ururka Daacish ee ka taliya qaybo ka mid a Ciraaq iyo Siriya. halka uu weerarkan ka dhacay oo lagu magacaabo xadka Trebil ayaa ah marinka keliya ee la isaga tallaabo wadamada Ciraaq iyo Jordan. mintidiinta Daacish ayaa cagta mariyey qaybo ballaaran oo ka mid a Ciraaq sannadkii lasoo dhaafay, waxaana ka mid ah inta badan gobolka galbeedka dalkaasi dhacay Ambaar oo ah halka uu ku yaallo xadkan Trebil ee Jordan. dhinaca kalena dagaalo ka dhacay meelo kale oo gobolkaasi ah jimcihii shalay ayay mintidiintu ku dileen taliyihii qaybta koowaad ee ciidamada Ciraaq iyo ilaa iyo 10 askari oo kale, tobaneeyo kalena way ku dhaawacmeen.
deble aan haybtooda la garin ayaa magaalada Muqdisho ku toogatay siyaasi hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligii dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed. booliiska ayaa la sheegay inay tageen goobta ay toogashada ku dhacday oo ah suuqa Bakaaraha. ilaa haatanna lama sheegin cid loo qabtay dilkaasi. wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
xildhibaankan oo lagu magacaabo Xaaji Cali Aadan ayaa xilligii maanta la dilayay waxa uu ku sugnaa gudaha suuqa Bakaaraha, gaar ahaan goobta loo yaqaano Cabdalla Shideeye, waxaana la sheegay inay soo weerareen 2 wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo rasaas ku furay xildhibaanka waxana daqiiqado kadib uu ku geeriyooday isla goobtii ay ku rasaaseeyeen sida uu v o a u sheegay goob jooga ku sugan suuqaasi oo ka gaabsaday magaciisa sababo la xiriira dhinaca amniga
walaale bakaara waxaa ka dhacay cabdirashiidiyaha meesha oo lagu gado n frinjeneerada ayaa in masaakiin ahay oo degnay oo xaafad ka mid ahay ayaa lagu dilo layihahdo xaaji cali aadan oo ahay xildhibaadii cabdulla yuusuf
kooxaha dilka geystay ayaa goobta isaga cararay waxaana xilligaasi kadib qaybta cabdalla shidaaye ee suuqa bakaaraha soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliyeed waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo ay ku baarayaan ciddii falkaasi ka dambaysay
islamarkii waxaa soo gaaray ciidanka booliiska laakiin anaga dad shacabaan waana kala eriyeen marka waxay usoo qabteen ma naqaan sidii caadi ku noqday
suuqa bakaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu noqday waddo halaq mareen ah oo inta badan lagu ugaarsado dadka dowladda u shaqeeya ama lagu tuhmayo inay horay uga tirsanaayeen dowladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray
wariyahayaga xasan kaafi qoyste warkii dunidana intaas ayuu ku dhan yahay
halkaad warkaasi kala socoteenna wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana dhadhaab dowladda kenya ayaa weerarkii ugu dambeeyey ee waddankaasi ka dhacay la xiriirisay jiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab sheegashadaasi oo ay beeniyeen dadka qaxootiga ah wariyahayaga maxamed yuusuf oo haatan ku sugan dhadhaab ayaa warbixinta noo soo diray waxa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
saraakiisha dalka kenya iyo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ayaa ugu baaqay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab in la xidho isla markaana dadka halkaas ku nool dib loogu celiyo goobaha laga xoreeyey al-shabaab ee ay maamulaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya hogaamiyaasha reer kenya ayaa iyagu sheegaya in xeryaha qaxootigu ay gabaad u yihiin kooxda al-shabaab taas oo ay u isticmaalaan tababarada iyo qorsheynta weerarada laga geysanayo gudaha dalka kenya maxamed colow odowaa oo ah madaxa amniga ee xerada ifo oo ka mid ah shan xero oo hoos taga dhadhaab ayaa sheegay in cid kasta oo tidhaahda al-shabaab waxay dadka ku tababaraan xeryaha qaxootiga in ay maagayaan dowladda kenya iyo laamaheeda ammaanka
saddex isteeshan laba dhexdood ayay degan yihiin dadkan marka ninka yidhi xeryaha qaxootiga dad lagu tababaraa waa nin ceebeynaya dowladda kenya iyo dadka amnigeeda ka shaqeeya booliiska sababtoo ah meel dad la qarin kartaba maaha ama lagu tababari karo
odowaa oo sidoo kale ah afhayeenka guddida ammaanka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa hoosta ka xariiqay in sida magaalo kasta oo dalka kenya ka mid ah in xeryaha ay ku nool yihiin dad xun iyo dad wanaagsaniba taasina ay tahay in dowladda kenya ay la dagaalanto dembiilayaasha madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo xukuumaddiisa waxaa culays xoogani ka haystaa in ay wax ka qabtaan xaaladda amni ee sii xumaanaysa bilowgii bisha abriil ayaa dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen jaamacadda gaarisa oo ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalkaas halkaas oo ay ku dileen ilaa 184 qof oo badankoodu arday ahaa siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkan ayaa sheegay inay xukuumadda dhexe kala shaqaynayaan xogaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa isagu sheegaya in siyaasiyiinta kenya ay u xuubsiibanayaan in ay canaanta u leexiyaan dadka qaxootiga ah sababtuna waa qaxootiga oo aan haysan cid difaacda haddii aad siyaasi tahay cidda keliya ee aad maagi kartaa waa dadka masaakiinta ah waa kuwa aan isdifaaci karayn waa dadka qaxootiga ah ee aan awoodda lahayn isla markaana ku nool boodhka iyo dhulka aan nalka lahayn laakiin siyaasi ahaan ma odhan kartid cidda hawshaas ka dambaysa waa aniga laakiin waa inaad eedaysaa dadka kaa hooseeya ama ku hoos nool dowladda kenya ayuu yidhi weerarkii dhowaan lagu qaaday jaamacadda gaarisa waxaa kooxaha baadhaya ay daaha ka rogeen in afarta qof ee weerarka soo qaaday ay u dhasheen dalka kenya isla markaana mid ka mida uu dhalay hogaamiyaha mandheera laba kalena waxay ka yimaadeen galbeedka kenya sidoo kalena waxay saraakiisha dembibaadhistu sheegeen in qofka afraadna uu ka yimi gobolka xeebta qaar ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa qiray in kooxaha ka dagaalamaya soomaaliya ay ka faa'iidaystaan xaaladaha ka jira xeryaha qaxootiga isla markaana ay dhallinyaro ka qortaan xeryahaas كامل آدن أو أهم معلم قرآن إن كبدن لباتن سنو كنو لا حريها قحوتيغا أي إساقو له وحبرشادو والي دتا سيدو كالين قار بدن أو كدعا وحبرشادا وحي أنقضان سوماليا
سوماليا دو وادد هبيني مال إسكو سعلا مركا والغي يابا داد بدن أو مارتي مركي وحبرشادا اللي قبسين وايين إني مارتي أي دور بدن أرمحاس oo maartay ay Soomaaliya in iska aadan aad bay u dhici karto laakiin hadda waxaan hebeli hebel leh karamay jirto hadii xagga markii laga aadan waxa weeyo dadkay u tageen siduu yahay bay la noqonayaan
tan iyo bishii December ee sanadkii hore in ka badan 2000 oo qaxooti ah ayaa si iskood ah ugu laabtay dalalkoodii halka qaar kale oo badanina ay iska diiwaan gelinayaan hay'adaha qaabilsan dhinaca qaxootiga qaramada midoobay kadib markii culaysyo xad dhaaf ah ay ka soo food saareen dawladda Kenya
warbixintii wariyaha ayaga maxamed yuusuf ka soo diray xariiha dhadhaab ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo jeedinay
xasilooni yar kadib ayaa isbahaysiga uu hoggaaminayay Saudi-gu ay sii wadaan duqeynta cirka uu ku hayo deegaanada ay ka taliyaan mintidiinta xuutiinta iyo baqaarada ay ku kaydsadaan hubka wariyaha ayaga Heather Murdoch ayaa warbixinta noo soo dirtay waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre
Adadka u kuurgalaari maha siyaasada dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalkaasi uu muuqdo mid aan dhamaanayn iyadoo dawladda Saudi-gu ay qorsheynayso inay sii wado duqeynta dhanka cirka ay dalkaasi ka wado inkastoo salaasadii la soo dhaafay ay sheegtay inay joojin doonto duqeynta dhanka cirka ay la beegsanayso deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Houthi-intu shanqadda iyo sawxanka baxaya waa xuutiinta iyo kooxaha ay bahwadaaga yihiin ee gacanta ku haya magaalada Sanaa oo gudaha magaaladaasi ku qabtay dibadbaxyo ugu soo horjeedaan duqeynta dhanka cirka ay ku hayo isbahaysigu hoggaaminaya Saudi-gu
We will keep fighting. We will not stop until the last beat of our hearts, until the last drop of our
annagu wanu dagaalami doonaa mana joogsan doono ilaa iyo inta jirkeena ay ku jirto dhibic dhiig ah haweenka iyo caruurtuna way dagaalami doonaan dawladda Saudiga ayaa horey si waadax ugu cadeysay sida ay dareemayso hadii maamulka dalka Yemen ay la wareegaan xuutiyiintu iyadoo safiirka Saudiga uu fadhiyo dalka Mareykanka Adil Al-Jubeer uu horey fariintan u sheegay
that we will continue to use force
anagu waanu sii wadnaa inaanu awood u isticmaalno sidii aan ugu hortagi lahayn in xuutiyiintu ay la wareegaan awoodda dalka Yemen Masuul ka tirsan xukuumadda Yemen oo hadda ku sugan dalka dibadiisa ayaa sheegay inaysan wada hadallo waan nabadeed aysan dhici doonin ilaa iyo inta xuutiyiinta iyo kooxaha bahwadaaga yihiin ay hubka sitaan iyadoo xuutiyiinta aan laga yaabin inay hubka dhigaan inta uu Saudi-gu ku hayo duqeynta dhanka cirka ah iyadoo ay jirto in dagaalka dalka Yemen ka socdo uu muuqdo mid aan joogsanin ayaa haddana waxa ay soo taraya hadallada muujinaya sida looga soo horjeedo duqeynta dhanka cirka ee Saudi-gu ka wada dalka Yemen iyadoo wargeyska New York Times bogga ka turjuma aragtida tafatiraha in waan looga dhigay jimcihii shalay ahaa masiibada Yemen taasoo qoraalka uu muujinayo in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay inuu burburo shaqaalaha gargaarka ee dalka Yemen ayaa isku raacay arrimaha dhanka gargaarka iyadoo Maria Elizabeth Grace oo hoggaamisa dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee dalka Yemen ay sheegtay
We need to have a supply arrived in Yemen for the food for the fuel
waxaanahay gurmad dhanka cuntada ah oo soo gaaray Yemen taasoo ah baahida daruuriga ah ee maalinlaha ah ee dadku u baahan yihiin cabsidaydu waxay tahay haddaad rabto waa in la kordhiyaa baahida dhanka aadamaha maxaa yeelay maaha oo kaliya caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka ka socda dalka Yemen bilihii la soo dhaafay ay ku dhinteen 1000 qof oo ay ku jiraan 115 caruur ah halka 150 kun oo qof ay ka arareen guriyihii ay ku sugnayeen iyadoo magaalada Sanaa aysan lahayn adeega korontada shidaalkuna uu ku yaryahay halka helida biyaha iyo cuntadu ayaguna yihiin kuwa gabaabsi ah
warbixintii wariyaha VOA-da Heather Murdoch Hussein Furre ayaa Cabdiraxmaan Hussein Furre ayaa noo soo jeedinaya haatan dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Harun Macruuf oo studio-ga wali ayaa haya.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku hawlan tahay sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Yemen ee doonaya inay ku soo laabtaan dalka colaadda ka jirta dalkaasi awgeed. Dowladdu waxay sheegtay inay is-afgarad la gaadhay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee IOM iyo weliba laanqeyrta cas ICRC sidii daadgureyn cirka iyo badda ahba loogu samayn lahaa dadkaasi. Waxaana la filayaa sida ay dowladdu sheegtay in toddobaad gudihiis gurmadkaasi uu ku bilowdo. Sidaasi waxaa barnaamijkan martida makarafoonka u sheegay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo caawa barnaamijka marti igu ah. Axmed Daahir, soo dhowow, bal marka hore waxaad nala wadaagtaa muhiimadda ay dowladda u leedahay in dadka ku xayiran Yemen iyagoo badqaba ay waddanka ku soo laabtaan.
Harun, waad mahadsan tahay walaal. Dowladdu iyadoo laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa shirkii Sharm el-Sheekh, Council of Ministers, golahooda wasiirada, wasiirada arrimaha dibadda iyo gudaha dhammaantood iyo guddi la dhisayba waxay arrintani inay muhiimadeeda koowaad ka dhigato oo siyaasadda ay ku xalinayso qaxootigan dadkan faraha badan oo halka milyan ku dhow oo Yemen dhibaatada ku haysto. Marka guddi heer qaranna uu sameeyey oo ay u samaysay, muhiimaddana siyaasa ahaan inay ka dhigto iyo taageer ahaan iyo gurmasho ahaanba muhiimadda koowaad inay ka dhigto waa.
Waa garta, maxay ugu talagashay qorshe ahaan marka in dadkan dhibaatada ku qabsatay Yemen ee hadda koorna waddanka u qaxay haddana colaadda dhacday darteed ay hadda qaar badan oo ka midii soo laabteen, maxaa qorshe uga yaal dowladda?
Waa sidaa u sheegtaba, horta dadkani markii ay aadayeen in badan oo ka mid ah badda ayay nafta ku waayeen, muddadii ay joogeenna daryeel fiican ma helin, haddana dib culus baa haysta iyagoo mustaqbalkooda iyo meesha ay ku dambeynayaanna hubin. Marka murugo badan oo dhibaato badan ayaa la daristay. Marka saddex darajo ayay dowladda ugu talagashay. Waa midda ugu horreysa, waa midda siyaasiyan iyo qorshe ahaan ay muhiimadeeda koowaad ka dhiganayso. Waa midda labaad, iyadoo laba darajo ah, in hay-adaha samafallada ee shaqada ku leh oo ay u horreyso hay-adda IOM-ta iyo UNHCR-ka ay wada hadal aad u dheer oo socday qoraallo iyo codsiyaba ahaa ay la gaarto in dadkaas gurmad la taaban karo oo degdeg ah loogu sameeyo. Laba darajaa laga dhigay, mid diyaarad ah ee Sancaa dadka laga soo qaadayo iyo mid dekedaha ah. Waxaa loo sameeyey la abaabulay safaaradda iyo kumunitiyada qaxootiyada inay guddiyo samaystaan kala shaqeeya soo gurmashadaas. Waxaa la sameeyey darajada labaad in uu diyaar garow gudaha ah oo maamulada gobolada weliya Puntland oo wanaag badan ka samaysay diyaar garow iyo gobolka Banaadir iyo wixii koonfurta ah oo aada loo rajaynayo inay dadkaas intooda badanna ka yimaadeen asalkoodii hore kuna soo noqon doonaan, loogu talagalo in ku talagal dowladda iyo shacabkuba ay u soo jeestaan. Qorshihii ugu horreeyay sidaa la socotaanba baarlamaanku wuxuu u yaboohay ilaa lacag $100,000 gaaraysa. Qaybta kale waxay tahay in iyadoo la eegayo siyaasadda lagula saftay waddamadaas gacanka Sacuudiga oo hogaaminayo iyo caalamkaba, in qorshe ballaaran oo dadka wax loogu qabanayo laga raadiyo, xil badan waxaa iska saara arrintaas wasiirka arrimaha dibadda kuna maqan. Waxaa sidoo kale shirar badan lagala yeeshay madaxa samafallada u qaabilsan Soomaaliya ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobay uu fadhiyo Philip Lazarini ku-xigeenkiisa iyo hay-adahan UNICEF, UNHCR, WFP, DRC, IOM kulligooda jiraan. Waxaana la abuuray guddi hoosaadyo si farsamaysan qorshe shaqo oo dadka lagu soo daadguraynaya kabacdina lagu sii ambabixinaya qof walba meeshuu ka yimid ama wax lagu qabanaya in la sameeyo.
Marka hadda inta aynu la socono dadka soo gaadhayay Puntland iyo weliba Somaliland, dadka doonyaha kusoo gaadhaya oo Soomaali iyo Yemen isugu jira, Soomaalidaba haddaynu ka hadalo waa dad iskoodu imanaya oo aan taageero meel kale ka helaynin, ma waxaad leedahay arrintaas way isbedelaysaa? Hay-adahan iyo dowladdu waxay ka wada shaqeynayaan dadkaas in si habaysan loo soo daadgureeyo. Goorma ayay bilaabanaysaa taasi?
Waa sidaasiyaan ku leeyahay. Waxaa la sameeyey qaybtii ugu horreysay iyadoo guddiga qaxootiga iyo safaaradda dadaal badan ay ka gashay in lasoo gudbiyo lala wadaago IOM-ta xafiisyadooda Nairobi iyo Geneva liiska u horreeya ee dadka soo baxaya. Waxaa xayiray hawada falkan duqeynka ah 7 bariba IOM-ku dib u dhigtay waxaan rajaynaynaa xiriirkeen ugu dambeeya kulankii aan shalay yeelanay, xiriir aan maanta kala yeelanay, in marka ugu horeysa ee diyaaradahaas IOS leedahay ay dhaqaaqa bilaabaan, dadka ugu horeeya Soomaaliya ay ka mid noqon doonaan dadka lasoo bixin doona. Labo, waxaa lagu hayaa hubin iyo maaragtay insuranciga iyo tafiilaadka facility waxa la yidhaahda adeega musqulo iyo jiif iyo waxa ay maraakiibtu ay lahaan karto in la hubiyo IMT dad baara ayay kasoo dartay Qaahira oo maraakiibtii ayadana hubin ugu tagtay. Waxaan rajaynaynaa guddiyada laga dhisay meelaha cadan iyo dekedda ah oo consular generaalka iyo safiir consularka asna Yemen jooga Sanca ay qayb weyn ka qaateen inay markuu hubintaasi dhammaato ayadana soo bixidda la qorsheeyey in dadka lagu soo saaro uu iskoodu imaanayo maahane kuwa kaleeta inay bilaabato.
Waa gartay marka doonyaha maraakiibta iyo diyaaradaha dabcan waa gaadiid la kiraysanayo, xaggee bay joogaan oo ay ka baxayaan? Ma kuwa Yemen jooga mise waa kuwo meelo kale ka imanay?
Hadda waxaa maraakiibta u horeysa joogtaa Berbera oo ay la xiriireen qolooyinkaasi. Waxay kasoo la qorsheynayaan in Moha laga soo qaado oo eryo aan sida cadan iyo fal dagaal ka socon iyo makale oo aan dhinacyada kale oo aysan haysan ah. Waxaa la rabaa qorshaha markabka u horeeya inuu kasoo dhaqaaqo Moha oo yimaado Boosaaso sida ku talagalku yahay, kabacdina iyadoo la eegaya dadka soo baxaya si qorshaha u horeeya uusan u fashilmin ban ilaa 32 saacadood markabkaas socon karaa si uu Moha iyo Boosaaso u yimaado. Sidoo kale Berbera oo 18 saac ilaa 20 saacadood socon karaa iyadana qorshaha ku jirtaa. Kabacdi labada tijaabo marka lagu baxo in lasoo gudbiyo ilaa iyo Xamar iyo Kismaayo iyo kulli meeshii kaleeto dadku aadi karaan. Xerooyin maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada kale kulli lala wadaagay ayaa dadka lagu ururin doonaa, markaas ayaamisna lasii gudbin doonaa qof walba meeshuu socday. Dhinaca diyaaradda waxaa iska leh IOM-ta 3 saacadood oo darishad ah oo duqeynta la joojinaya ayaa IOM-tu mar walba qorshaysaa oo lala socodsiiyey Sacuudiga. Marka waxaan rajaynaynaa iyadana markay hesho ogolaanshahaas inay dadka Soomaalida ka mid noqdaan dadka dalalkooda ka saartay oo ay fiican noqoto.
Waa gartay marka ma maalmo ayaa ma toddobaadya waqti intee la-eg baan ka hadlaynaa in dadka ugu horeeya lagu soo daadguray?
Xaqiiqan waxaa hakaday duqeynta ayaa diyaaradda hakisay. Ayadana 7 bari ayay websaaryadooda ku wada dhigeen IMT email official ay noo soo direen. Duqeyntaas marka ay xayiraada laga qaado oo hadda 10 bari ilaa ka tagtay ama 5 bari maalintii shanaad socoto, waxaan rajaynaynaa inay dib u bilaabato.
Waa gartay marka 3 maalmood 2 maalmood ee soo socda dadka ugu horreeya way soo bixi karaan?
Rajo badan ayaan ka qabnaa haddii xayiraadaas la helo. Waxaan sidoo kaleeto ku talagal guddoomiyaha baarlamaanka ahna kursimaha madaxweynaha shalay kulan la yeelna isku afgaranay lacagaha ay yaboheen in lagu bilaabo iyadoon xataa taas IOM-ta la sugan sidii loo heli kara guddi baarlamaanka ku jira iyo in la saaro iyo dad ururada bulshada ah ee la saaro maamulo lacagtaas maraakiibta u horeysa lala xaajoon karo. Iyadana hadalkaas socday maanta oo Jimco ahayd iyo barina kulan baa wasiirka arrimaha gudaha ayay kala yeelan doonaa insha allah in la bilaabo iyadana cadaabulkaas oo dhaqsaadiyana loo diro.
Dadka isdiiwaan geliyey ama diyaarada ama markaba ha ahaato ee ay safaaradda ama qunsuliyadda cadan idiin soo sheegtay ee doonaya ilaa hadda isdiiwaan geliyey arrintan ka warqaba waa imisa?
Dadka diyaaradda IOM-tu leedahay qaadkeedu waa 160 qof. Waxay soo direen 164 oo 4 caruur ku jirto. Marka si diyaaraddaas u horeysa ay inta ay qaadi karto loo soo saaro, xataa maanta wadahadal telefoon aan yeelan qolada IOM-ta waxaa suurtagal ah liis dad kale oo ajnabiya oo ka horreeyey inay qaado, laakiin 56-7 hadba intii u banaanaato kuraas dadka Soomaalida ee 160-kaas Geneva loo gudbiyey lasoo hormariyo. Midda kale, dadka diyaaradda maahan dadka lagu talageli kara in maraakiib lagu soo qaado oo keliya maaha in lasoo qaaday IMT ICRC-du noo ballan qaaday UNHCR waa ilaa 10,000 bishii inay u hayaan raashimo la cuno iyo lacag kaasha oo lagu siiyey sahay safar lagu siisiin karo. Marka ku talagalka miisaanka la yaboohay oo looga talagalay hay-adaha ilaa 10,000 bishii inay gaarto ayaan rajaynaynaa.
waa gartay 10,000 oo qaxooti Soomaaliya bishiiba in laga soo celiyo Yemen. Saasaan u gartay
waa awoodda ku talagal ee hadda hay-adaha ay haystaan qolada IOM-ka iyo qolada ICRC-da labaduba ay ballanqaadka shirkeenna aan ku yaalanay Muqdisho ay noogu yaboohayna noo sheegeen. Waxay ku xiran tahay mar walbaaba walaal arrintaasi xaaladda dagaal ma filayna inay xaaladdu horta aada uga sarreynayso. Arrin dhib badan waa Yemen xaaladaha ay ku jiri jirtay iyo dagaalka hadda. Dadkaas faraha badan mar walbaaba dalkooda looma dhaamo qaxootinimadii ayse nolosha ku sii haysan hadday dagaalka ugu sii darsada inta iskood iska timaada iyo kuwa la abaabulo wax noqotee dadkaas Soomaalida waa inay soo baxaan laguna gacansiiyo sida usoo bixi lahaayeen.
arrinta ku saabsan tirada dadka qaxootiga Soomaalida ee Yemen jooga adeeg had waxad ku sheegtay milyan inay ku dhow yihiin. baarlamaanku waxay sheegeen 750 inay yihiin. hay-adaha qaxootiga UNHCR oo kale 250 bay sheegtay. dad fara badan baa Yemen aada qaarkood way kasii gudbaan. tiradan tiro la isku halayn karo ma jirtaa oo qiyaas saxa ka bixinaysa dadka ku sugan Yemen ee Soomaalida?
sax waa sida aad sheegtay isma diidana 238 waa dadka u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga UNHCR. dad tiradoodu ay dhaafayso ilaa 770 waa dadka aan diiwaan galsanayn. haddii la isku daro waa 500,000 tirada ku dhow dadku.
haddaan ku soo laabanno marka Soomaaliya dadkaa soo laabanaya hadda waddanki soo gaaray dareenka aad kala kulanteeni muxuu noqday?
xoogaha dhabtaa waxay leeyihiin dadka dhammaantood dadkii u horreeyey ee yimid hal qof oo xerada gargaar in loogu fidiyo xataa u diyaar ah ma jirin. dad ehelkooda iyo meel ay aadeen ayay lahaayeen dadkaas. marka waa dadka issoo abaabuli karay ama ehelkooda ogaa ama awoodi karay inay soo baxaan. qof kasta ee yimaada berbera ama boosaaso waxaa diyaar loola yahay hay-adda IOM-ta mandatekeeda ka mid a inay u sii qaado ilaa iyo meesha kale ee qofkaasi uu ka yimid asal ahaan ama uu rabo inuu noqdo, ha noqoto diyaarad, ha noqoto gaadiid. arrintaas horey baan u samaynay markii South Sudan Soomaalida laga soo qaadgureeyey. qaxootiga faraha badnaa ilaa 60,000 kor u dhaafiyey ee Sacuudiga ka yimid dhammaantood qofkii ehelkiisa u tegaya uu tegaya, qofka kalena habeen iyo laba habeen saddex habeen intii looga helayo flight kale diyaarad kale ama gaadiid kaleeto hotel baa lagu haynayay, markaas baa waxaa loo gudbinayay deegaankiisa. hadda waxaan rajaynaynaa inay baahidu ka macnaha ka badato because dadka tiradooda oo meelo xoogaa kasii waqti kalo ka ballaaran iyo deganaansho deegaan ka ballaaran in lagu sii hayo, laakiin mar kale aan la abuurin barakacyaal kale iyo xerooyin kaleeto oo la quudiyo dadka inaan la bilaabin dadka la sii gudbiyo. sidaas waa ku talagal.
waa garta waxaad soo qaaday baarlamaanka oo ku yaboohay 300,000 oo dollar iyo hay-adahan kale caalamiga sida IOM iyo ICRC oo idinka caawinaya dadku inay soo laabtaan. dowladda Soomaaliya jeebka dowladdu waa ka buuran yahay kan baarlamaanka. maxay iyadu dhaqaale ah oo ay arrintan ku kabaysaa? kasokow go-aanada siyaasadeed
dowladda Soomaaliyeed shirarkii golaha wasiirada shirkii saddexaad ayaa looga hadlay resolution ama baaq ayaa loo diyaariyey ee ah inay dowladdu heel iyo hooba la taagan tahay. waxaan rajaynaynaa oo talooyinka lasoo jeediyey oo xukuumadda iyo ilaa madaxweynaha gaare ay tahay in dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqaaluhuba ay iskaga jaraan wax ay ku taageeraan dadka mushaaradooda, sidoo kaleetana lala abaabulo bulshada rayidka. dadka Soomaaliyeed waa dad kulligood isku gurmada, waad ogtahay waqtiyadii abaarihii iyo sida ay sameeyeen chamber of commerce-ga ha noqoto, gobolka Banaadir ha noqoto, ururada haweenka ee kulli ha noqoto. shirar baan maalmahan oo dhan socday oo aan rabno wasaaradda arrimaha gudaha inay aad u ololeyso oo ay center u tahay, halka kuwa wasaaradda arrimaha dibadda yabooha caalami ay raadinayso si loogu kabo. marka abaabulka iyo iyadu gacanteedu waxay keeni kartaa labadaba talagalka ku jirtaa walaal.
isla arrimaha qaxootiga waxaa jiray shir toddobaadkan ka dhacay Kenya oo dhexmaray dowladda UNHCR iyo Kenya kuna saabsan arrinta qaxootiga Soomaalida dhadhaab. Kenya waxay doonaysaa 3 bilood gudahood qaxootiga in lagu soo celiyo. beesha caalamka waxay ka dalbatay in la maalgeliyo soo celinta qaxootigaas. maxaa la isku afkartay haddii aad soo koobto?
sanadkii 2013 November ayaa la saxiixay heshiiskan saddex geesoodka ah. heshiiskaas waxa shuruudaha u farayay waxay ahayd in la sameeyo guddi heer wasiiro ah oo wasiirada arrimaha gudaha dibadda iyo commissionerkeena iyo labada saarada ku jiraan la abuuro ee maamulo habka soo celinta. sababo badan oo labada dhinac ka yimid ee xaaladaha ayuu guddigaas u dhismo waayay. shirka maalintii dhaweyd wasiirka arrimaha dibadda liid garaynaya waxay ahayd komishinkii maamuli lahaa arrintaas. nuxurka heshiisku wuxuu leeyahay kasoo kow dowladda Kenya waxa ay iyadu ku dhawaaqday oo ay xaq u leedahay, laakiin sida caalamiga ah ama heshiiska saddex geesoodka ama heshiisyada caalamiga ah ee xakameeya qaxootiyada iyo xuquuq insaanka inaan qofna la khasbi karin. marka sida aan meeshaas ka akhrisan kartid, waxaa dambeeyey oo qoraal iyo go-aan ah mid kala wada gaaray ee waafaqsan in sidii lagu heshiiyey saddex geesoodka loogu dhaqmo. marka waxaan rajaynaynaa iyadoon muddo lahayn, qof kasta ee Soomaaliya ee raba dalkiisii inuu usoo noqdo ee xaaladiisu u saamaxayso inuu deegaankiisii nabaddii uu ka helo uu nabad la-aanta uu ka cararay kaga baxo ama gacan lagu siiyey inay soo noqon doonto. ma aha saddex bilood gudahood baa la xirayaa. daad xasuusatid wasiiradda arrimaha dibadda Kenya marka la weydiiyey, marna carabka kuma aysan dhufan in saddexda bilood gudaheed lagu heshiiyey. qorshahooda iyo qorshaha caalamiga ama saddex geesoodka ahi wuxuu leeyahay qofka rabitaankiisa ayaa lagu raayaa. marka dowladdu waxay commitmentigeedii ahayd inay guddigii iyadu weliba iyadoo ahayd in qorshe xamar lagu qabto xagga ku dadejiso si hawl loo bilaabo oo nidaamkii lagu heshiiyey loogu socdo. sidaas buu heshiisku qorayaa.
marka Kenya miyaysan ku doodi karin qaxootigii Yemen joogay, waad soo daad guraynaysaan kuwana daad guraya?
Kenya abaal badan baa looga hayaa. 25 sano ee qaxootigan haysay, heshiis baa lala gaaray iyadoon lala gaaray saddex geesood Yemen. Yemen waxa abaabulay waa nafla carab, dadka iyo ummadihii kale oo joogay iyo dadka Soomaaliyeedba waxay naftooda ayaa la badbaadinayaa. marka arrintaas hadda halista noocaasa kama jirto dhinaca Kenya oo dukhayni ku socoto dadka qaxootiga.
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariim Nuur. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
waagaag halkaad nagala socotaan wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. weli waxaanu ku jirnaa qeybaha dambe idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayn Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo Maxamed Olaad Xasan. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington. Saare Ciila Nuur ayaa inoo haysa.
dhowaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aan idinku hayo qodobo xiiso leh oo u badan suugaan kala gedisidiina. inta badan ee la socota barnaamijka caweyska Washington aad wada filaysaan waa qayb kale oo ka mida maansadii ina Macalin Ciise oo habeenadan inoo socotay toddobaadkii hore. waxaynu nidhi waxaynu filaynaa in gabadhii ina Macalin Ciise ahayd war laga helo oo ay iska dhiciso wiilashan ku loolamaya, balse iyaba waa yaaba ina Macalin Ciise codkeeda weli nama soo gaarin. keligeen maaha dadka yaaban ee leh war maxaa gabadha aamusiiyey. wiil la yidhaahdo Cali Ileeye oo hal abuur ah ayaa isaguna soo tiriyey maanse la yidhaahdo ina Macalin Ciise hadal. oo maxaa ku aamusiiyey? cali ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington. aamusnaantaasina Macalin Ciise laga wada dayriye, adiguna maxaa tiri?
waan dhahay walaal saare cidda nool, aad baan ku salaamaya adiga iyo dhammaan dahweynta c o eda. walaal aniga magacayga waxaa lahaa Cali Sheekh Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Cali Ileeye. walaal aniga waxaan wax ka bartaa dalweynaha Suudaan, gaar ahaan caasimadda Khartuum.
waan gartay cali waxaad ka mid tahay dhallinyarada hal abuurka ah isla markaana waxaad jeclaysatay inaad jawaabtaada ka dhiibato maansadii ina macalin ciise ee uu inoo bilaabay abwaan khalil faarax xayir haddii aad dhegaysatay maansadiisii iyo tii ka dambeysay toddobaadkii hore aan ku qaadanay barnaamijka caweyska washington caliyow adiga maansadaadu halkay diiradda saaraysaa
okay walaalood maadsantay sahra horta silsiladan uu khalifnaa bilaabay ina macalin ciise ujeedada iyadoo maad u badan haddana ujeedooyin badan in nuxuro kale ayaa ku hoos jira markaa nuxurada dadkaan u dhaafaya lakiin ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in halabuurka cusub lagu dhiirigeliya inay bal soo bandhigaan halabuurkooda iyagoo dhinacna dhowraya dhaqanka yaabka soomaaliyeed suuban dhanka kalena maanka ku haya isbedelka aragtida iyo dhadhansiga suugaaneed ee faaca cusub markaa waa iska madaalo iyo maaweelo marka aan waxaan kaga qayb galay maanso la yidhaahdo ina macalin ee hadal markaan maansadii qaliib dhegaystay iyo maansadii ka dambeysay iyo halabuur kaleo maansada ka qayb galayba marka maansadan ina macalin ee hadal waxay jawaab u tahay maansadaa khaliif anigu musharax ma ihi saarahay balse garsoora ayaan ku matalayaa maansada waxaan leeyahay dhankii khaliif waynu maqalinaa bal dhanka ina macalin ciisena waxaan leeyahay bal iyadana hala wareysto ina dhalishan iyo waxay ka qabto markaa ina macalin ciise ina macalin ee hadal ina macalin ciise baan wareysanayaa
waan gartay marka adigu waxaad tiri khaliif markii uu maansada jeediyey cali iyo oo toddobaadkii hore nagala qayb galay iyo rag kalaa soo baxo waxay dhahdeen inantu maadaama weli madax bannaan tahay dee magayaankuu khaliif ka xiga annaguba waanu taagannahay bal hadda noo bilow adiguna cali
sidan ayay ku bilaabmaysaa af soomaali yaro fudud bay ku qorantay laakiin meeli u baahan adoo idin kartaana waan faahfaahin meeli faahfaahin u baahan waxaan ihi ina macalin ciise isagal maydal qoor dheer maruu qurux ku caano maariin dhalaaliyo inaad tahay masbiideed soomaali midabkeed marka hore aqoonsani inaad muunad gaaro sama lagu matiirto milgayaas luub iyo dhaqan iyo mudnaanba leh hayir maashadiis iyo maahmaahihiis iyo murtiduu ku saariyo iyadana mareysti iyo maansada ku soo helay horta inanta laga hadlaya waa inanta dhalasho iyo dhabanba waa sidaas dadba malaawaad iyo dadba qaarba sida u fasirta marka anugu sidaas aan inanta u arkaa
waynu bawsanay usoo maaha
markaa sida nimba sida u fahmi weyaan
waan gartay
waa maan rageed oo mudacyada afkood iyo midi kala fog weeye inta kuu musharadee maamuuska taajkiiyo muxubada la heesiyo inta kaada maagtee marfashoog baxdowdiyo doqon iyo maraadiyo mise baasta sheertee toddobaatan midabley kugu soo masaashay ee ku margaday ad highscow milgihii abwaannimo meertada kusoo galay hormadaasi waa meel ina macalin ciise ay murankaagu baday oo maadaysigaagii maadhooyinkaagay maqalaha ku raacaan ubad miyiga joogaa ma og tahay magaalada macdaraha kuwii jiray maaweeladaaday cuntadaba ku miisaan madalaha caweyskana murankiiyo warkaagay marfashyadu ku shidan yihiin ina macalin ciise ay magacdilidda ugubkiiyo iska mooso maanto maragyada ku haysiiyo inta kugu mudicigaa buri mawjadoodo madal weyn ka soo sheeg inaad ceed ka madhan tahay mise weli xishoodkiiyo dhaqankiiyo mareegta qool kugu marmarayo mililada damqana iyo murugaad qarsanaysaa midigaan kusiine hormadaasi waa meel maansadu galool iyo waa damal magoolo curub iyo mandi iyo ninka maydhex diirtee kala baxa mulaaxdiiyo jilladii mid goostow maskax iyo itaalka madashuna inoo furan maansada intaasay ku dhantay ino macalin ee hadal saare
aad baad umaadsantay cali waa tahay geesta kalena bal aynu eegna cabashada dhirtu ay ka sheeganayso dadka soomaalida hore ayay ugu heestay fanaanadda aamino faarax heesay ereyadeeda ka mid ahaayeen geddeennaas oo kale ay geeduhu naf u leeyihiin haddana waxaa gaadhaya intaa laga goynayaa gar iyo dow kuma lahee godobi meel yeelatee gafuurra hadlaan ku ool oo ilayn haddii ay hadli karaan way inaga dacwoon lahaayeen dhirta intaa la gumaadaya suugaanta waxyeelada dhirta lagaga hadlaa aad bay u tiro badan tahay balse wiil dhallinyaro ah oo jooga magaalada muqdisho kana mida dhagaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa nala soo xidhiidhay wuxuu yidhi waxaan habeen dhoweyd ku riyooday dhirtii oo guuraysa oo hub kala duwan sidata oo ka xanaaqsan goynta iyo garaacista ay soomaalidu ku hayaan bal hadda waa kan wiilkii oo magaciisa inoogu bilaaba kadibna maanso uu arrintaasi ka curiyey inoo mariya
walaal magacaygu waa cali cabdi calimataan waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay nin dhallinyara oo magaalada muqdisho ka barta gabagan qisadan horta waxay ku timid hadda ka hora anigoo ka dilifa waxaa ii yimid dhirtii oo socoto lugaheeda dugunkeedaan dareemo markii hore markii aan soo booday waxaan arkay dhir socoto oo la wadata iyo hub markaa kabacdi markaan hurdadii kasoo tabatay oo soo baraarugay aadaan u naxay allaada dareemi kartaa ma ogtahay dhirtiiyo socoto anahoo guuraya waxaa iga sii naxdin badneed markii dhirtii hadasho ay tiri dacwaadiina
waako
ada gabayga anigoo yar baa laygu daabacay ee qalbigii ilaaha dejiyey gabayo doorkooda ballaamaanta daah furamadu ugu dahaarayo aan dabuubta gabagayga iyo sheega dulucdiisa oon ka digo kuwii deedka jakaynihi iyo daaqa oon dacwoon dhulkayna ka sida diirka ka cadeeyo aan dilaacsa meelaha bukoon gabay ku daaweeyo oon geedihii walaalkuu la dilay mariya xaal doora oo aan duwaaddii la dilay joona boqosooda afartaa daliilka iyo balan hoos u daadaga oo aan daruugtiyeedii u doon daasa dhibic doora oon diryaanso maanta oo kale lagu dhawoogaa anigoo hurdaysan oo kolkaa doontay gobolkayda baan hugun dareemi iyo diryaan daarsay dhagaheega dhinacyada dhulkii aan degana geedabaa dhuman kolkaasaan daruurtaa galoon doontay qalabkayga dhiminaha kolka ay fureen layga sii darayo ay dhaheen dacwaan ahadadii hudaaqa dabargeeyey waxaan idhi bal soo daadhiryahay waad ididiseen oo midi daysa dacwadaad qabtaan yayna noqon doodi oo yaynaan dagaalamin intuu shaydaan ina daaro waxay dhaheen dunidan ku naalnay calow ciidda lagu daasay waanala daryeelaa waanala daryeelaa markii dowlad laga reebo oo waanala daweeya haddii cudur la dayn waayo waananala difaaca haddii nalagu soo duulo oo doonaan danteedii aqoon deegta naga goyso oo dhuxul inaga doonayaan dabadda loo deegso annaguna daruuri baan u nahay mira ka doontaana kolkuu roobi nagu soo da-ana waan u dihanaa markaasay durdurtaa nimcada taalla daraskeena oo durdurta aan daris ahay nagama dooxaana goobo lagu daryeelaa jiray cusub ka daaqaana markaasa dalxiisii yimaad dollar bixiyaa dinna loogu celiyaa dalkoo daaro laga taago oo daqligaa la siiyaa dadaan dunyo badan haysan iyo kuwa dalkoodii ka tago baahi daran haysa waxay dhaheen dadyowga calowina daryeelayn oo masaarta noo daatay oo qoorta naga duulin halka ay degaan baan markaan idin dareensiin banka aan u haynana mar kale idin dareensiin waxay dhaheen goobaha dadkaa wada degee hayb ku wada duuban oo hal diin wadaagiyo afkii lagu daliilaayo binjigood waxay daaqsadaan dunyada idila xooluhana waxay door yihiin markaan doognahay oo rawku inagu soo daoon deegta ubax saarna dabadeed markaasaa nafluhu caya dareemaa kolkuu raysku doogooda ay qoraxna daanayso oo diraacdu dheeraato oo rawkii gugu da-o xooluhu waxay door bidaan xaabka naga daatay hayase inaan dahab u nahay maba dareeya maanay da-doodii yarayd bay bisho nolodi noo diidi duqowshiyona kama jirnaxaan diibta ina gaadhay oo duurjoogtii dalka anugu lahaa duulka laa helay oo waa taa dabaadigii ka hara deriska aadeena markaa dibato noqoteen iyo dhaab u dalaadeen waxba gabaguyuunala dulkin waan dafranaynaaye soomaaliya dabkaa nagu shideen maruu naga daayo oo matoora daasto dad yahow duulka mirahaynay sitaasay dheheen waxaan ugu jawaabay anaguba da-daan jiro ma arag dowlad xoog badana oo xaqeen u doodayso oo ina difaacayse dibka jira ka dacal iyo ka dacal wuuna daasaday cusrigii mar soo dega rabbaa daawadii furo nafsi buu dambaysiin haddaa dunida joogtaan dulqaad siyaasa samir baa naflaha daaro weyn
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanadda nasteexo indho nasteexo caawa bal haddaad heesi noogu furto waraysiga qaybtan ee heestadii noo soo qaban lahayd
heestan ku soo qabanaya waxa weeyaan hees la dhaho dareen
waan garta
oo iyaduna ay bulshadu jeceshahay
haya
heestaa miraheeda waxaa iskale xildid xasan oo ku nool north america minnesota
waan garta
laxankan waxaa iskale fanaan waddanka norway la degan oo la dhaho id tume codkuna waa aniga muusigana waa macalinka musishinada cabdiwahaab cantaraaji heestaas kusoo qaban lahaa
waan gartay bal heestaa dareen aynu ku wada nasano
dadka adaa ila wacan d shaka when I hit the hodis at the hodis at the hodis ilamal
nastaxay gabagabadaan jeclaan lahaa wareysigeena inaynu ku dhowaano ee heesaha kamid adiga noloshaada ka turjumaysa ama ku jirta ama adiga abwaanka ka dalbatay in lagu sameeyo.
Aniga hees aan noloshaada ka turjumay ma jirto.
Waan gartay. Ee hees marka qof asxaabtaada oo noloshiisa laga sameeyna ma jirtaa oo aan ka ahayn heestan haddana tumaynin?
Haa, way jirtaa.
Haya,
hees la dhaho bilaash xayta oo war haddaadan tumay naftirkeeda ka horeysay iyaduna canaana baa jirta oo gabar aan asxaabtaha loo sameeyey.
Waan gartay.
Heestaas oo uu leeyahay abwaana aad u jeclahay oo degan wadanka UK London, maxamed yaxye, abwaan maxamed yaxye musigan uu leeyahay alistaad mustafa dafle.
Waan gartay.
codkuna aniga tahay bilaash xayta la dhahaa. heestaas waa hees aada u qiimo badan. magaceeda waxaa leedahay bilaash xayta, waxayna leedahay ragwaxaulihitee ruuxiyaadi saratan barya isu riyaaqdan shacail isu rogtahagan markaad reer yag la eeshaan runta aad wada agtaan rixingu ismadaaye haha raxadaa dhibayse marabo rafaadke rubadaadii go-iso kaaraystay dhibkaage rugma wada dagayne raso raso mehel kale raso mehel kale
anagu kala wadsha weeyaan iyaduna
wayasnu kala wada
waxay tiri waxaba ma aragtay khayrba kama soo socdo ood ka soo daraysa
marabo
to mel kale ra to mel kale
waan gartay marka nasteexo muddo yar baad imkafanka ku jirtay laakiin heesa badan baad leedahay fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo sid isku soo gaadhaan meelaha kala duwan jooga madama imkan intaad ii sheegtay abwaaniintaada qaar ay North America joogan qaar ay Khaliijka iyo Saudi Arabia joogan qaar Yurub taa kale sidee iskula haleeshaan codkaaga iyo erayada iyo musicianka iyo arrimaha soo dhan
horta runtii anigu abwaanada most runtii iyaga mosti la soo xiriira oo abwaankii jecel inuu heesta uu rabo heesta isagu leeyahay ila jeclaan isaga la soo raadsha dabcan hadda anigu hees aan ka helo ama abwaan eriyadiisa iyo uudoo ka warbal heestan oon ka helo ana waan weydiisa waxaan ku irada heestan oo baana
sax
laakiin mosti iyaga hadda iyaga ii keena heesta oo haddaan ka helno waa qaadaa haddii kalena waxaan daa balsi kala dhibo wax ka bedel
waan gartay gabagabada heestan kusoo xiri lahay nasteexo waraysiga
adaasaa ku siiyeen
aad baad u mahadsan tahay nasteexo mar haddii aad aniga dhankayga usoo riixday anaa hees raadinaya
adigana waa ku mahadcelinaya waa soo dhawaan kartaa walaashay waanu ku salaamayaa boqol
waxaaban soo qaban lahaa hees sarbeeb ah oo layidhaa jees jees heestaasi waxaan ku qoslaa markaad leedahay wadnahahay kala jabshee hor wadnuhu ma ukunba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington barnaamijkaas oo kale toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan haatanna hadda aynu mar kale dib ugu laabano wararkii dalka yemen wararka naga soo gaaraya magaalada muqale dalka yemen waxay sheegayaan in halkaasi ay kasoo ambabaxday doon sida in ka badan 800 qof doontaas waxaa la filayaa berri inay soo gaadho xeebaha waqooyi bari ee dalka soomaaliya haddaba maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka muqale kula xiriiray bashiir cali cumar oo ka mid ah dadka naaqudayaasha ka shaqeeya doonyaha ee ku sugan muqale wuxuuna weydiiyey bal marka doontaasi ay soo baxday
walaal doonta waxa weye saakii 9:00 subaxnimo ayay baxday dadka sidaano dad aad u badan bay qaaday 800 ilaa 1,000 dalow qiyaasa ayay qaaday ma garad
magaalada muqale kasoo baxday
jakeedda muqale aan kasoo saaray aniga kula hadlay ayaa xarga u soo furay waxa weeye subaxdii insha allah 9:00 subaxnimona boosaasi ku aadan tahay ma garad
waa gartay marka dadka doonida aad soo saarteen ma caruur iyo haween baa mise dhalinyara ku jirta iyo dad waaweyn
waa caruur iyo haween iyo dad waayeela oja iyo wax walba waa leeyihin wax walba waa leeyihin dadka
bashiir dadka doonyaha soo raacaya ma iyaga iskood isu soo abaabula oo halka u yimaada oo lacagaha nooliga doonida la baxa mise cid baa soo abaabusha oo halka isugu keenta
cid soo abaabusha ma jiro dadkan waa dad iyaga iska soo dhoofay annaga ayaa soo abaabulay soo habaynay waxa weeye inka badanna waa joogana waa soo qaaday waa ka timid waxaa dhibka jiraana adduunka waxaan jirin isa socodkii baa yar doonyare ma jiraan shidaalna dalku ma leh qofki ka iman jira cadan oo kaga iman jira $20 maanta waa ku imanayaa $100 mukulla ma garad
waa gartay bal waxaad iga warantaa xaaladda magaalada muqala bal iga waran ammaankeeda iyo cidda gacanta ku haysa iyo sida ay tahay
si
fiican baan ku gartay bal waxaad iga warantaa oo kale soomaali fara badan baa dalka yeman ku nooleed in badan oo ka mid inkastoo ay dooyo soo raaceen qaar baa weli halkaa ku sugan bal xaaladda nolosha soomaalida ee qaxootiga ah ee dalka yeman ku haray bal ka waran haddaad xog ka hayso
walaal aad bay udhibaataysayin dadka yeman ku haray aad bay udhibaataysayin wax ma haystaan dowlad ma leh wax soo taagulaya ma leh dooyaalkan imanaya dad shacaba ayaa ugu deeqay oo iska leh xataa dad ayaa ugu deeqay dooni waxay ku yimaadaan ma leh haddaan kula hadlay ilaa iyo 2000 qofaa jooga waxay soo raacaana ma haystaan ma garad
waa gartay marka dadka ay yimaadaan mukalla oo ay doonayaan inay boosaasay dhinaca soomaaliya aadaan doonida aad saaraysaan imisa laga qaadaa lacag
wallahi waxa laga qaada wax roodigooda iyo biyahooda gaalo ma aha haddaan kuu sheego
waa gartay imisaad ka qaadaa marka
wallahi dadka 900 wax ma haystaan waxba lagama qaado 900 wax ma haystaan ma garad nimankii iskalahaa ayaa dadka ugu tawaracay dadkii doonaya iskalahaa ayaa dadka ugu tawaracay
ma soomaaliba
soomaalibaa iskale nimanka tijaara soomaaliya iskale ma garad
dadkan markii ay bilaabayeen inay kasoo carareen dalka yeman waxaa ku jiray dad yeman u dhashay marka hadda dadkii yemanta u dhashay ee dooyaha dhinaca soomaaliya usoo raacayay iyagu ma sidiiba mise way yaraadeen
wallahi way yaryihiin yemantu way yaryihiin berbere iyo jabuuti iyo meelaha waxba sheegsheegaan laakiin meesha iyada dadkii u dhashay oo ahaa asligooda ama soomaaliya ku dhashay yemanintana ahaa ayaa baxaya hadda meesha iyada labada dhinacna ah marna soomaali ah marna yemania ma garad
waa gartay magaalada mukalle aad joogtaan wax duqeyma oo ka dhacay oo ciidamada isbahaysiga ee sacuudigu horkacayo ay geysteen maalmihii lasoo dhaafay
maya meeshiiyo ma soo gaarin ma jiro kama jiraan bahaysbaxa kama jiraan laakiin dhibaato jira waxa weeye dadkii shacabka ayaan haysan waxay ku soo baxaan waxaana leenahay sida dowladda federaalka hay-adaha qaabisan qaxootiga inay dadkaa doonyo iyo waxay kutacaan in loo soo diro ma garad kow iyo laba ma joogaan dadkii soomaaliyaha waxaa dhibka jira maxay soo raacaanba doonyahan dad ayaa soo siiyey oo ugu tabarucay waxay soo raacaan ma leh maanta hadday helayaan ilaa 5 qofaa soo bixilaa maantaa kula hadlay ma garad dad badanaa ku xayiran dad badanaa ku xayiran dhibaatada jidaan waxay tahay mo shidaal ma leh batrool ma leh yeman dhibaatada ayaa misa muwaasalaadkii iyo socodlacaadki ayaa kala xiran ma garad dad 12 habeenkii soo dhacay iyagoo waxba wadan waa meela geyso haysan hadda oo banaanada yaalyaal oo dadkaagi yaal waxba uqaban karin doonna uhayn waxna uhayn.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Cumar oo ku sugan dekedda Mukalle ee dalka Yemen. Wuxuu warramayay wariyahayaga Maxamed Cali Xasan, waxaana uga warramayay doon in ka badan 800 qof oo kasoo shiraacatay halkaasi. Waxaana la filayaa doontaasi berri subax inay soo gaadho magaalada Boosaaso. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Wareysigaasina waxa ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale idaacaddayada subaxnimo 6:00 haddii eebeydmo, waa anigu Haarun Macruufa iyo Maxamed Cali Xasan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.